ኣብልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ዓመፅን ሓደጋን ምክልባትን ንምውጋድ ዝድግፍ እዚ ዓይነት ናይ ህፃኒ ናይ መፅዓ ሂወት ፀቕጢ ብዓንተውኡ ንምክልኻል ዘበቅዕ ትምህርትን ኣብዚ መዳይ ብቕዓት ዘለዎም ሰብ ንምስንዳው ዘብቅዕ ሓድሽ ክፍሊ መፅናዕቲ ብትሕቲ ናይ ስነ ህንፀት ጨንፈር ትምህርቲ ዝምራሕ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ናይ ትምህርቲ ዘመን ኣብ ጳጳሳዊ ኣውዚልዩም መንበረ ጥበብ ክጅመር ምዃኑ ካብቲ መንበረ ጥበብ ዝተዋሃበ መግለፂ የመልክት። ኣብ ስድራ ቤት ዘጋጥም ዘይምርድዳእን ምስሓሓባትን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዘስዕቦ ኣእምራውን ሰብኣውን ፀቕጤን ምውጋድን ከምኡ ድማ እታ ከቢድን መሪርን ምስሓሓብን ዘይምርድዳእን ዘጓንፋ ስድራ ቤት ካብዚ ንኣባላታ ንዓብ ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን ሽግራት ዘቃለ ኣጓኒፉ ዘሎ ሽግር ንምንጋፍ ብቐረባ ምሉኡን ብቑዕኒ ደገፍ ከቕርብ ዝኽእል ምሁር ኣካል ንምስንዳው ዝሃቀን ናይ 2 ዓመት መደብ ትምህርቲ ከም ዝኾነን እዚ ክፍሊ ትምህርቲ ካብ መስከረም 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ዝወሃበ ከም ዝኸውን እውን ናይቲ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ድረገጽ ይሕብር። እቶም ኣብ ናይ መንእሰያትን ስድራ ቤትን ሓዋርያ ግብረነሎ ተዋፊሮም ዘገልግሉ ኣባላት ውልደ ክህነትን ገዳማውያንን ደናግልን ዓለማውያን ምእመናንን ነቲ ዘቕርቦ ኣገልግሎት ዝድግፍ ክፍሊ መፅናዕቲ ከም ዝኾነ እውን ክምልከትን ከሎ መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ሰብኣውን ደገፍ ዝቐርበሉ መደብ ትምህርቲ እውን ከም ዝኾነ ናይቲ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ድረገጽ ሓቢሩ።